Espera, espera. Yo te digo, Miren. Que yo te digo.
Vale.
Ya. Ya. Join it.
Honekin erobero irrati saioan zaudete. Honekin erobero, antxeta irratitik ekoizten den irrati saioa, eta ni hemen Ainara.
Ni Miren.
Eta ni Oiana.
Aritu euri pillo bat!
Gaur bai, zuzenean bai.
Ainararen atzean ikusten da euri jasa bat. Gu hemen, goxotasunean, saio tropikal bat egiten saiatuko gara, egun arraro hauetaz azten saiatzeko.
Mhm.
Ez?
Bai, eta...
edo ez, edo mantillitak inola, ez? Tapatu goxo, sopan eseri, txokolate eta zoi bat, hori da. Eta goxo, goxo, ze jorkoan ere, gai, hola, mantillosoak ekarri ditugu, bai.
Bai.
Orduan, beste tono bat jarri behar diogu.
Debata de guatinet, hola.
Hortaz, badakizute Egonekin erobero irrati saioa saio parte hartzaia izan nahi duela eta beti ere mobiletatik inkluso e-mail bat bidali aldi guzute gonekin@gmail.com-era edo bestela zuzenean parte hartzeko aukera bada ere.
Mm-hmm. Telefonoan zaitzeko ba, iparraldetik 0-5-9-3-6-6-6-6-6 eta egoaldetik ba, prefijoarekin 0-0-3-5-9-4-6-6-5.
Aurreko astean gure amonea eta ez amonaen arte, bueno, kontuetaz ibili ginen Mari Carmenismo proiektua ekartzen gurera eta gaurkoan badirudi
hildo beretik jarraitzen dugula gutxi gora bera.
Hori da. Horren beste ikasteko eta bueno, irakasteko dauk
daukaten amama hoien inguruan aretuko gara gaur.
Ui, Mari Carmen, eske ni gure gaur egun arraro xomar, Ahora calor, ahora ñotza, ahora en berúa, ahora en caramelo, ahora en
leche bat,
bueno.
Estulchoa, marranta daukago eta.
Que no me aguanto ni a mí misma, chica.
Yo tampoco.
Ea zuek.
Ezurretako mina hotz honek neri, eta egia da, ez dakit adina izango den, baina ez dakizua gaur zerrein dudan. Telefonoz deitu didate horrelako inkesta batean, eta galetu didate aberze maturten euskan, ilamek eta huedaz. Nahi gabe, lo prometo, baina esan izan maturte euskazuta, hogeita bi.
Eta zer gatzik.
Esa. Porque es aquí nagon super sinetxita hogeita bi urte nituela.
O sea, ondo dena espiritua da, eh.
Bai, está.
Bai. Beno, kontua da espirituan gazte edo zar sentitzen diren amonak ekarriko ditugula gurera eta gainera ez proiektu txiki batekin, proiektu oso polit bat ekarriko dugula. Hortarako bi ahots ezberdin izango ditugu, bat proiektuaren koordinatzaile buru edo egilea izango dugu, lehenik eta behin, eta gero bertan parte hartu duen neska jator maitagarri batena.
Hori da.
Hori da.
Bueno, te esango dugu, yeah. Pasaden astean hitz egin genuen, proiektuaren inguruan zeharka, atera zen hor, mm-hmm. eta bain zuzen gogoekin geratu ginelako, eta baduela pare bat aste estrenatu zelako. Eta beti, nobedadearen bila gaudelako hemen, gonekinen, bilatzen azken berria. Ba, 81 Amama dokumentaleko Izaro González Yeregi, ba, zuzendari edo koordinatzailearekin egongo gara lenik. Eta gero, ba, bertan parte hartzen duen, neska gazte batekin hitz egingo dugu, Maiterekin, bera biloba da, berez da mama hoietako bat, baina, bueno, kontatuko digu zergatik, heldu zitzaion berari bertan parte hartzeko aukera, eta ba, iloba bat ekarriko dugu, dokumentaleko iloba bat gurera. Osike, bi elkarrizketa, xamur goxo eta polit.
Eta mentxuzu. Ordu guztia gostatzeko txika Mani Carmen. Jo, ze arratxalia.
Mauriziaren ahotsa entzuten genuen bitartean, telefonoaren beste aldean Izaro daukagu jada, baina beno, ba, dokumentalaren trailerra jarriko dugu pixkat guztiak kokatzeko eta segituan Izaro.
Pixkat provokatzailea, ez, modu batean. Horrelako harri bat ustea horratzean. Edo gustatzen zait jakitea. Eta jakimin hau batez ere piztu izan dit nire amonak.
Zer dakit. Da nada diferente, orain, diferente. Diferente, ez da bardin jateko, ez bizitza, ez lana, ez ezer ez, eta lehengo lau. Ez ere, 360 grados, buelta.
Bueno, sarrera potentea, baina bueno, ni uste dut entzunda ere hobeto kokatuko gaituela telefonoaren bestaldean dagoen Izaro. Kaixo, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Aupa, Izaro, zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo. Bueno, ba, gogoekin gaude zure proiektoren berri jakiteko, aurreko astean ere aztergai izan genuen horrela beste kontu batzuta zari ginela atera zen, ba, bueno, duela gutxi aurkeztu duzuelako, ba, bueno, hasiko gara agian pixkat hasieratik edo nondik sortzen zaizu zuri 81 sortzeko grina?
Bueno, ba, egia zan, ba, frente asko ditu, ez, motivazio horrek, eta, bueno, alde batetik, nire goera pertsonala, ez, nire mama bera baserritarra da, eta, bueno, baserritarra izan zan, gaztetan, eta, bueno, ba, ba, pizkate ikusiz nolako sentimenduak zituen bere baserriekiko, ez, ba, bere baserri behin dago utzik, eta, ba, pizkat alde pertsonala hori zen, eta, gero, ba, bestetik, ba, izen burua beraren ideia, ez, ba, nola otzaitzak planteatzen duen hipotezioat, ez, ba, berak badauka tesi bat, ba, nola kromlet neolitikotik bere gara iraino, laro gehi erlazio eman ziela, bilo ba, eta, bueno, amama eta bilo ben artean, obitu esan da, eta bertan, ba, amamak beraiek kokatzen zituen oroimen batasun tradizional bezala, hau da, ematen ziren, ba, ez, ba, kulturaren transmisioaren papera ematen ziren, ez, eta ba, pizkat ikusita nola amama, gure amama hauek gaur egungoak, ba, pizkat bizitza tradizional hori bukatutzat edo ikusten dutela, ez? Edo bentsat bizitza tradizional hori ba, bertan bera utzi dutela, ba, pizkat hori zen grina, ez? Ba, jakita berzelako erlazio mota zegoen amama eta biloba hauen artean.
Mm-hmm. Eta nola izan da prozesu guztia, bezakit, zenba denbora dara mazue, bueno, gontzarete grabazioak egiten, elkarrizketak, gero hori bilobak ere badaude,
bai.
Nola egin duzu bideo guztia?
Bai, prozesu egia za luzea izan da, eh? Osa, azteko eta egin, ba, ideiari pizka forma eman, bueno, ez duak izin izan oso ondo nora llegatuko zaren, baina, bueno, lehenengo abia puntua izan zen, ba, amamak identifikatzea eta beraiek aztea elkarrizketatzen. Eta bueno, ba, lehenengo elkarrizketa igual badira hiru urte pasatzo egin genuela. Eta hori, ba, izan zen pizkate galdetu, eta besteari, ba, ezagunei, gero, ba, gauzen, pues, mundu horretan mugitzen diren elkartei, ba, hautzak edo labri multimedia, olako jendeari galdezka, ba, kontaktuak harrapatu eta beraien gana joan. Eta biloben kasuan, ba, igual errezago izan da, ba, ez, ba, azkenean adineko jendea delako, nire adineko jendea delako. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, hori ez mazena prozesua, ba, hauek lehenengo eta bina mamak ekarazketatu, ondoren beraien lobak, eta gero material guzti horreri, ba, forma eman, diskurtso bat sortu material guzti horren bitartez.
Eta mamek nola jasotzen zuten, ba, zuk buruan zeneukan ideiatxo hori? Bereik zer esaten zizuten bereiengan hurbiltzen zinenean elkarrizketa bat eskatuz?
Hmm. Bai, egia zan amamek nahiko ondo hartu nautela. Hmm. Bai, egia da, ba, batek edo bestek, ba, ez, kamara ikusterakoan, ai, jo, ez dakit, ez, baten die fizikat hori, ja, igual pentsatzen audioa edo, ez, ezkan errazagoa da, baina egia da amamek, ezakit, nik uste gukada aukatela horrelako grina edo nahi bat, edo behar bat, esango nuke, beraien gauza kontatzeko, batez ere garaikoa, uste dute, beraiek ere bai ikuste dute, nola hori guztia galtzen ari den, eta nola edo ala, ba, ez, grabatua edo bintat non baiten iraunde zan. Eta nola bebai ba, ez dauden, ez, kolektibo hori zagoen oso dituta, ba, beraien sentimenduak eta beraien ikuspuntuak inork ez dizkion ez galdetzen man ikusten dute ondo hartu zutela. Eta horlako proiektuak ondo hartzen dituztela gogoz, vamos. Eta lobak, igual errezago izan da, lobak bilatzea, eh? Ba, zein lobak daukan perfil hori identifikatzea, baina igual kamaren aurrean jartzearen hori ba, pizkate reparo gehiagorekin hartu dutela, baina, bueno, gero ja behin kamaren aurrean jarrita, ba, errez egin dute, eta ondo gainera, así que, joi.
Bueno, eta hasieran aipatu zu pixka eta izaren monotori honetatik adatorrela, baina berak hori emakumeak edo amunak zirela transmisioa, kulturaren transmisioa egiten zutena, baina bueno, hori dago oinarri, baina zergatik uste duzu oraindik ere emakumeak edo emakumeen identitatea guztia hauek landu beharra zegoela, proiektu egiterako orduan?
Ba, egia zen eta ikiteta, bueno, hori da Oteitzaren tesi bat, hau da, beste tesi hartuen artean, pues da, bat. Eta irutzen zitea interesgarria pizkat, ba, berak planteatzen duelako emakumea holan, sujeto aktibo bat bezala, eta planteatzen duelako ere bai, nola dagoen euskal identitate diferentziatu bat, ez, demagun. Eta bizkatu egiten dire, kezka, ez, ba, nola planteatu daiteke emakumea sujeto aktibo bat izan dela, baina eza, era berean, emakumea ba, kultura erloan eta, bueno, alorrakotan, ba, botere gabeko sektorea izanik, ez, nola eman daiteken erlazio hori, ez, ba, kulturaren transmisioa ematen duen pertsona izatea, eta era berean, ba, botere gabeko sujetu bat, orduan bazuzkat alde horretatik, ere bai ba beraiei zuzenean galdetzeko daukaten guztia beraiei emateko bizkate bizibilitate hori.
Eta barkatu izero, jarritu.
Ez bukatu.
Eta, bueno, esaten zenuen, bueno, bide bat edo, ez, badago hor, ba, elkarrizketa batzuk biltzen jutea, material bat biltzen jutea, eta momenturen batean, ba, tokatuko zitzaizun, hor daukasun guztia perspektibaz ikusi, ez, eta esan duzu, ba, hori guztiari ilkatzea, daukasun guztia pixkat saretzea, eta horrekin historia bat sortzea. Eta behin, ba, hartzen duzunean perspektiba hau edo zerk, zekit, zerbait deitzen dizu atentzioa, ba, hausnarketa guzti honetan, edo...
Bai. Ba, egia zan, bueno, nire asmoa, edo nire helburua ez da, ez ba, ondare bat biltzea, oza, ondare ez fiziko bat biltzea. Baizik eta ondare horrekin, ba, diskurtu da zortz, eta nik nire perspektibatik egin dut, oza, dagoen material guztiarekin, ba, milan modu daude lan hau egiteko, eta ni pizkate zakit, egin dudana da pizkate nire ikuspuntutik ba, bide hori jorratu, ez? Ba, muntaiaren bidez ba, diskurtze bat sortu. Eta gero nire naia batez ere da ikusleak berak hausnarketarako parada izatea. Uh-huh. Ez, oza, pizkate horri ikusten diren irudiekin eta ez, bueno, dokumenta guztiarekin ba, pizkate kritikotasun hori lantzea, ez? Ba, ere bai ikusten direlako ba, antzekotasun asko, ezberdintasun asko, zakite, puntua diferenteak. Orduan, hori da, pizkatel gu, eta zer keman dian arreta edo, ba, ez dakit oso ondo zer esan, egia da, nik uste nuela, diferentzia gehiago ongo zirela, elkarrezketatzerako orduan, eta egia da, antzekotasun dezente dauzela, eta nik uste dut hori datorrela sentimendu kolektibo bat dagoelako. Igual baserriak lotzen dituen bi belaunaldi direla, juste perfil hauek, eta igual baserrekiko sentimendu horrek, pues igual ba, bai amametan eta bai beraien bilobetan badituela ba hori, ez? Ba, zakit, jarrera batzuk edo mundu bai ikusteko modu bat, bai, antzekotasun batzuk nik uste nituenak baino gehiago badaude. Mm-hmm.
Osa, baserria bilatu duzu edo...
Hori izan da pixkat perfila... Ui, jun?
Bai, bai. Barkatu ez, momentu batean iruditu zaigu jun dela hemen hau txaina.
Motzu dela,
bai. Bai, ez, esaten ari nintzen ez, ba, esaten zen honor, baserria bai da zure kasuan zuk bilatu duzun perfil konkretua, ez?
Bai.
Osa, eta... Bai, bere... Ez dakit, gero kalean edo bizi izan diren emakumeak ere bai badaude, baina baserritik eratorriak edo, okerrez bagaude?
Hori da, amakumeak dira, baserrian sortutakoak eta gaztaroan ba, baserria utzi dutenak, eta gainera, ba, beraien baserrian gaur egun ez dena baserritzat eraldzen. Uh-huh. Hau da, bizilekuak direla edo bertan bera utzita dautela, edo pues ja baserria beraz existitzen edo ez dena delako. Mm-hmm. Amandoi daukaten perfila hori da. eta bilobek daukaten perfila, pues horrelako mama bat daukatela eman komunean. Ez, ba garaian ere baserritarri izandakoa edo gaztetan eta hori, o sea, daukate pues baserriarekiko lotura daukatela eta fisikoa. Da pizkat sentimentala, ez, de baserria baserri moduan ezagutu.
Eta teknikoki zuk zer moduz hori, hau proiektu guztia burura burutzeko edo bueno, grabazio guzti horiek egiteko eta baliabide aldetik eta ba difusiorako tresnaekin eta hori ere zer moduz moldatu zara edo ibili zara?
Ba, esan beharra dago aurrekontua zero. Orduan baliabideak ba eskura izan ditugunak eta ez auzolanean egindako lan bat izan da, ba, jende asko egonda horre implikatuta eta egia da, pues hori, ez, proiektu horre eramateko izan ditugun baliabideak, ba, oso eskazak izan direla. Orduan horregatik ere bai hain prozesu luzea izan da, horregatik ere bai, ba, ezakite, ikusten da askotan ere bai dokumentalan bertan, ba, nola den, pues etzean, eukitako baliabidekin egindako zerbait ez dauka aurrekuntu handirik proiektu honen beraz, bai.
Baina, bueno, bere txikitasunean handi izan nahi duen edo behintzat, ez? Ideia eta usnarketa sakon bat bai plazaratzen digun, ba, bueno, dokumentala izango da. Eta, bueno, duela bi aste aurkezteko aukera izan zenuten, dokan. Eta zer moduzko izan da esperientzia ja erditze hori edo plazaratze hori?
Bai, erditze hori. egia zan oso gustora. Ba, jende asko gerturatu izan aurkezpenera, bertara. Eta gainera jendea zetorren nik uste dut interes handiarekin, ez? Interesa piztuta. Orduan alde horretatik oso gustora, dena oso ondo juzan eta giro super jatorra egon zan aurkezpenean bertan. Eta gero ba hori jasotako iritziak eta kritikak, pues bueno, niri heldu zaizkidan guztia positiboa dira, baina imaginatzen dut jendea igual egongo dela hor bizkaz banatuta, ez? Zakite, egia da dokumental experimental bat dela, orduan zakite, zitu emaitza konkretu batzuk ematen, ez? Edo erantzun konkretu batzuk bilatzen, orduan bizkaz da, zakite, nolan, ez? Ba, buruari bueltak emateko eta bai, orduan aldortatik nik imaginatzen dut, pues, iritziak badanetarik egongo zirela, baina dia da hori, ez, jende asko hurbildu zela esan, ez, ba, identifikatuta sentitzen zela, ez, pues, igual horrelako mama baserritar bate izandako bilobak bertuatu ziren, ba, esan ez, ba, hori, ez, ba, identifikatuta sentitu zirela, eta bueno, ba, bai, emaziela parada pizkate horren inguruan, bai, apur bat pentsatzeko.
Eta, bueno, hori dokara joateko aukera izan ez genuen entzat, egongo da ira aukera gehiago hemendik eta aurrera, dokumentala ikusteko?
Bai, ba, nik ez prebu baiet. Baitugu, ordu, bueno, egun batzuk finkatuta eta ari gara saiatzen bat pizkate gehiago zabaldu balizatea. Eta gero bestaldetik nahiko genuk ere bai publikatu. Hau da, dokumentala bera hori formatu fisiko batean atera, gainera badauka ere bai liburuzkatziki bat, ez? Zati teoriko batekin. Orduan hor gabiz ere bai pizkat aber nondik atera ezakiz bitzazkegune baliabideak hori egiteko, ba crowdfunding bidez edo ezakite bai ari gara hor pizkat atea jotzen eta bilaka. Orduan zerbait dagoenean, pues internetean egongo da orrialde web orrialdean edo Facebookean bai eskerita.
Bai, izaro zen, berez, mediatiko kristoan noi hartzuna izaten ari du, ez, proiektua?
Bai, egia zan bi azte hau dut izan dira nahiko, bai, nahiko eroak alde horretatik. Nik ez dakite gaiaren kontura igual behar bat zegoen edo egia zan ez dakite oso ondo zera erantzun horreti, baina egia da, bai, jende asko interesatu dela proiektua inguruan, bai.
Da, bueno, esaten ari zinen, ba, badagoela, ba, horre, bai Facebookean edo web horri aldean, ba, jarriko dituzuela, ba, daten berri edo, baina agian izaro, ba, ezakite, gaztetxetan edo, ba, proiektatzeko aukera daukan, edo gogoa izan dezaken norbait, ba, zurekin harremanetan jartzeko edo, ba, ze bide edo nola egin alko luke, ba, bere gaztetxera eramateko.
Bai, ba, hortik, badago, imeia horrezkegita eta hortik zuzenean hitzen ingo dugu eta bai gustora asko, ez? Azkenan nahi asmoa ere bai hori da, pizkate lana zabaltzea.
Bai, eta hori, eta esperientzia eta gero mantentzea dituzu gogoak dokumentalzen jarraitzeko edo beste proiektu
bai, 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 bai. Bai, egia helengo reposatu behar dira, eta hau behar finikitatu ez, ja, pizkate zuku atera oneri. Eta bai, ja urrengorako buruari gueltak ematen.
Onda, bai. Onda, sortzaile. Garrantzitsua da.
Ba, guk bitartean honetaz gozatuko dugu, hori eskaintzen dien aukeretan.
Eta aurreko denboraldian bagenukan beti ez dizu bote prontoan izango da, ez? Zeren normalean bai bidaltzen diogu elkarrizketatuei
galderak zintxo.
Bai. Baina beti galdetzen dugu ea mundua aldatzeko zer
Ez zen
horrela.
Botere absoluto.
Botere
bat izanalko bazenu. Bai, edozein bai. Munduko edozein botere edo nahiko zenuken edozein botere extraordinario zer izango litzateken eta zertarako, ez?
Osea, zer zen egingo zen
lehengo zenuke zure botere absoluto horrekin.
Nik botere absoluto bat izango da, no?
Bai. Bai.
Ostras, lako galdea, berla, patan erantzukiko.
Ja, ja.
Ba, bai.
Horrexagatik ba, ez un txorra, esan dezakezu, eh?
Bai. Ba, nintzak ez botere izango nukean, agian, no, ez da, ikustezina izango nintzake.
Mm.
Ni eta ikusten dudan guztia. Horrela, grabatzera txartu alko nintzake leku interesgarrietan.
Interesgarria izango litzateke emaitza jasotzea.
Bai, lenguan bagenuka lagun bat, justo zero berdina esaten zen, bai. Botere hori aukeratuko.
Bai.
Bai, bueno, teletransportatzea dena, bai. Zen azkenean. Esaten zuen,
ba,
gero, claro, aratago joaten zera eta esatzen, baina nola egingo nuke, gero igual laborategi batean sartzen dute, alo bitxo raro, ezakitzen, baina, claro, eskapatzen alko nintzatek, ezakitzen, eta bueno, bueno.
Ba, jokoa eman goloke, bote.
Bai.
Oso ondo izaro, mil esker. Eta zorte
bai,
hon.
Bai,
bai. Eta hori, ba, hemendik aurrera egingo duzun guztiarekin bozgorailuak, bueno, badauzkazu, baina bai irrati ere bai erabili nahi baldin baduzu, bakizu hemen gaituzula ere bai, gu prest eta gogotsu ba, zure proiektu honen edo beste guztien berri emateko, así que hemen edukiko gaituzu ere bai.
Bai.
Zuri. Vale, mi esker izaro. Animo,
zorte hon.
Agur. Trains a little alone, the few words the ladies may be saying about him. She freaks and tells her closest friend that she never love again, but she never known I ever live without him. Wouldn't believe it if you seen it. She threw a diamond ring out the window of a black cab in Camden. He couldn't take what she did, so he threw a hissy fit and he took it out on anyone around him. Wouldn't believe it. Oh, oh, if you seen it. We'll be right back.
the land of a night in a cell where well, great pants and bruises. 12 mates banging on the door. Oh, the back of pants are low. I never saw such a street full of losers. Wouldn't believe it. Oh, no, no, if you've seen it.
Beno, ba, esan bezala telefonoaren bestaldean, ba, dokumentalean, modu batean, modu berezi batean parte hartu duen pertsona bat daukago orain, telefonoaren bestaldean, bera Maite da, kaixo Maite, atxaldeon.
Kaixo, atxaldeon.
Hola, ba, esan dugu. Bueno, zu 80 bat amama dokumentalean parte hartzaile bezala ateratzen zara. Nola ezagutu zenuen proiektu edo, nola iritsi zen zu gana?
Bueno, baian ez gogoratzen hori nala urte batzuk badiralako zehazki zelan, baina egona izpizka memoria egiten eta lagun bati heldu jako Izaron, hori, Izaron ezaguna zen eta Izaron e-mail bat. Eta nik be Izaron ezagutzen eban. Eta orduan, garai horretan amama bizirik zeuan, eta egiza beti, zakit, elkarrekin berba itzen ibili ginala, bueno, ba, egunen baten grauko zaitzut eta zakizer, eta gordeko dugu hor, zu dauzkasun bizipen guzti horrek, Zerran, pentsau jatan politxa, amamak proiektu ontan parte hartzea eta amamak inkomentau nahan. Bera, pospozik eta goinga, bai, aurrera. Kontua da, ba, proiektua martxan hasi zela eta justa amama gaixotu eta hilin zela. Orduan, hori, ba, pizka geratu bina, da, bueno, nik Izara abisa, no, azkenian, hori, amama hildara, eta, bueno, eta gero, etorri zan bigarren aukera bat, eta esan zuztan bori, bilobekin nitzeko asmoa dauka, eta animatzen mazara, Zertak, ikusi naban kristen aukera, ez ba, mamak azitako bide horri jarraipena emoteko bebai. Mm. Torran ez nanean bengo aurrera.
Oparitxo bat moduan, ez? Amamari
bai,
bai.
Hori da, bai.
Eta zuretzat, pertsonalki ordan zer zu pasatu du proiektu honetan parte hartzeak edo nola sentitu zara?
Jo, ba, egiz esan, ez dakit oso esperientzia politza izan da, ez dakit. Bai, ba, berri detorri zanean aukera aukero nila burutik enduta neukan bebai. Eta orduan, jo, ikusen anean aukera, guzena, venga, aurrera. Eta hori, ba, bizkatu unkitu, eta bai, esatena, jo, ezakit, amamak parte hartuko zeban zeo zer da, baina, bueno, ni bai, ez, ba, ezakit, momentu baten bere ahotzetik bai bana bil. Orduan, ba, bueno, ezakit, ondo, bai, unkitu da.
Eta, bueno, ez dakit, horre, ba, modu batean ematen da emakumeen bisibilizazioa, edo, ez, ardatzoietako bat bada, edo, bueno, behintzat, amamen bisibilizazioa, ba, egon gara hitz egiten Izarorekin, ez? Nola ikusten duzuzuk, beharrezko ikusten duzu horrelako proiektuak aurrera jotzea?
Jo, bai, ez, era bat, azken finean, ez, emakumeana, eta bat, ez be... Bueno, bagarai horretako eta aurreko emakumeena bebai, bueno, isildua izan dena hotz bat izan da, ordan olako proiektuak bere txikitasunean bebai, ez oso agundi dira, eta lortzen dute ahots guzti horreri, ezakit, olako altaboz bat ipintzia, herrira zabaltzia, plazara zabaltzia, eta ezakit hori kristona pentsatze jata.
Eta zuk zeustu duzu dugu, zure aldetik, zure aportazio pertsonala edo zein izan da zure ikuspuntu berezia dokumental honetan, uste duzu eman diozula hala, beste proiektu bat?
Hombre, azken finean ez, beste identitate batzuen, edo nortasunaz eta berbea itzen da bene, ezakit, dokumental honetan, bueno, azken finean ez, ba, nik eman duten ekarpen hori izango zen, ba, Euskal Herri zean dauzen identitatean itz guztien artian, ba, bat ez, edo pizkat bat ezagut, bat pizkat ezagutzeko aukera bat, edo. Mm-hmm. Eta hori, eta azken finean bebai, ba, historian ziar isilpian egotera kondenatua izan den emakumean ahotza, ba, bueno, bertako emakume baten bizipen eta ausnarketa plazaratzeko, ba, bueno, modu bat bebai, ez? Ez dakit. Mm-hmm. Nere karpuna igual hortik kokatuko neuke. Mm-hmm.
Eta zuri ba proiektu hau eskuartean zegoela jakin zenuenean edo ba bueno esan duzu ez zure mamarekin ja hitz egiten zenuela ba berarekin ba grabatu bar zeniola eta zergatik zeneukan inkietude hau edo zer zen zukor ba hasieratik zeneukan ideia hori.
Zaki, nik beti pentsatu izan dut, eta ez bakarrik nire amaman inguruan, ez, beste amama batzen inguruan behai, kriston jakintza bizipen zapila bat euskela bertan gordeta, ez, eta esaten hau jaskinean ezagutu dute bizitzeko beste modu bat, beste filosofia bat, eta iruditzen jatan, ba, poliki-poliki hori eurak hiltzen zoia zen einean behai galtzen zoiala. Horda nola bait hori grabauta edo gelditziak, ez, ba, ekartzen dela konstantzia bat behai, izan danan, ez, zakit, izan denan gogorapen bat edo eta bertatik ikasteko aukera bat bai, orduan, zakit, beti ukidot kezka hori eta zaten amin amama ingo eta bueno, azkenian ez gendan euki aukerari, baina bueno, hau egizada izan dela, bueno, horra ez, horreri ekarpen txiki bat edo.
Eta hori, horrekoan estrenatu zen, lehen ipatu egon bezala Donostin dokumental hau, ezakit, beste parte hartzaileak ezagutzeko aukera izan duzu, edo amamaren bat agertu zen handik, edo ze, bai, gonda hor pixkat kontaktua zuen artean?
Ba, egitza esan, bueno, han genden batzu, ba, elkarren artean saludau ginen, eta hola, oza, berba zeo zerrein gendu, ba, egitza esan, ez ginala egon holan, ez ba, jo, eta zuk zelan bizi izan dozu hau, edo, nik, ez dakit, egual goizia marro joan nintzalako, ez nemen eukia aukerarik.
Aha, bueno, baina, estreinaldian bai egon zinela esan duzu, zer, bai. Zer moduz zure burua pantalla hundian ikustea?
Bueno, esto pasa una bala. Ira usaban de un probusia gorri. Gainera, claro, nik aurretik esnekan ikusita, eta, bueno, azken filan, karo, bakoitzari ezak izema minututako elkarrizkera ingoz askoen, baina luzetxua esan, eta, karo, hortik zatitxe batzu baino ez tira agertzen, ez? Eta, karo, esaten hau, jo, ez zatipiniko esan, jaz nintzen akorraten, zerre esan eban be, zerre erantuna, orduan, egiza da pizkat urduri. Osa, ja, bukatu arte hola atentzio bat, baina, bueno, era behian, politxe izan zan bebali, ez? Oa, pizkat horrekin topo eitzia, eta...
Eta emaitzarekin pozik, osea, gero ikusi duzun, ba, proiektu nola atera den eta konten, gustatu zaizu?
Bai, pila gustatu jatan, gainera, ez dakit, egisa nik ez dut asko ulertzen nolako gozo, mm-hmm. Bueno, sartzen dela be bai, ez, beste, ez da bakarri gure elkarrizketak, eta ja, dauz irudisak, dauz musikatua be bai, bertzo batzuk, dantzak, ez dakit horrek pila laguntzen da be bai, dokumental guztia osatzen eta guztiari zentzu bat emoten. Eta bai, egiza da berriro ikusi garko nebala lasai eta eta tranquilo, baina bueno.
Eta, bueno, izar hori eskatu diogu edo ba, berarekin hitz egiten egon gara eta berak dauka agian, ez, ba, kanpotiko ikuspegi hori edo ba, guztia vigilatzen eta guztia antolatzen egon dena. Eta zuk nola deskribatuko zeniguke larogeita bat amama? Zer da ikusi ez duenarentzako proiektu hau?
Jo, azken finean da, ez, pizkate, ba, Oteizak esaten zeban, ba, larogeigarren generazio horren jarrai, bueno, horri heldutako, ez, ba, filosofia horri helduta edo, pizkate, nik ustot, emoten da bela, larogeita bat garren amamen generazioan berri, oinarte igual entzuteko aukerarik eduki ez dugun emakume batzuen ahotsen berri, eta bizipen pila bat, identitatean inguruko hausnarketa politxak, eta hori ez modu gozagarri baten ikusteko aukera, bai, ba, bueno, ahotsez gain, irudizak, dantzak, musika entzuteko aukera.
Osa, denetarik, dago.
Bai, eta hori, pizka bai, baserri zari lotuta, ez? Igual, izarokura bai kokatzen dau, transmisioa leku fiziko eta simbolo importante bat bezala, eta hori ez, eta neri bai emondo ez tala igual, hausnark eta pila bat itxeko aukera. Mm-hmm. Ez, ba, zerri izan zan gure amamentzat, baina gaur egun behai zer dan guretzat, ez? Nik ikustot adibidez, nire inguruan gazte pila bat berriro beba zerrira bueltatzen, baina ja kontzientzia batekin. Uh-huh. Za ez bueltatzearen, ba, bueltatzen bizi proiektu batzuekin, bertan, ez dakit, bertan lantzeko edo eitzeko proposamen pila batekin, eta ez dakit, hori bipolitia pentsatze jata.
Osa, que gozatzeko eta baitere ba, usnarketarako aukera ematen duen dokumental bat, ez? Frente desberdinak, ba, identidadea, baserri hor, ipatituzu, amamak, bueno, gauza desberdin pilo bat, ba, gogoiekin geratuko gara, ber, ba, noiz ikusteko aukera daukagun, eta bazuk aportatutako guztia zuri aurpegia jarri eta horri ikustea pantailan.
Bai, bai, han pantaila unitza.
Zuri ikusizaztu berriz lasai eta hori. Txean goxo.
Hori da, hori da.
Eta disfrutatu.
Ondo, Maite. Osan. Ba, milesker gurera hurbiltzeagatik, tartetxoa hau eskaintzeagatik, eta ba, gozatzea ber urrengoan ja lasaiago ikusteko aukera daukazun, eta guk ere bai, ba, zuen aportazio ez gozatzeko eta usunartzeko aukera daukagun.
Oso, ondo. Eskerrik asko,
Maite.
Zueri, ondo izan.
Agur, musu bat.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar? Piensa en mí cuando nada me sirve sin ti.
Tenga la amabilidad de darme la mano, allá me despediré de ustedes con algo que diga: soy gitana. Hasta luego, pueblo mío.
Oh. Bueno, va, laro gaita bat, amama, ikustearen gomendioa ekarri dugu bi elkarrizketen bitartez, oso ondo azaldu digute gainera zertan datzan, eta espero dugu grina hori sortu izana gure entzule maitagarriengan. Baina, no, jarraituko dugu ba, dokumentalen aritik, eta horregatik entzun dugun ditugun hitz gutxi horiek, eta kanta ere.
Mm-hmm. Ba, bai, gauza da, bueno, pixkat igual berandu Gipuzkoa eta Donosti inguruantza batentzat, joan den astean gendu zuten, baina Txabelaren inguruko film dokumental bat egon da aste pare bat ez uste dut Trueban, ba, hori, ez da, seguruenik zinema, ba, konbentzionaletan egongo, baina, bueno, ba, Hurbileko lagun batek gomendioa gintzidan, eta santzia manetan, ba, merezi duen filmat dela, uste dut, Amor Amargo Txabela, alako zerbait izena duela, ba, jolasa egiten dute Amargorekin, ba,
Rafael
Amargo, delako proiektu honen egiletako bat, bueno, berak jarri zuen martxan duela, ba, urte etxo batzuk, zetxabela lehen urtean hil zen, ez? Yes.
Hori da espekulazioa, Miren.
Pila bat. Bueno, gauza da, Rafael Amargok martxan jartzen dela proiektu hau, eta azten da pixka bere bilbidea egiten, bueno, modu pertsonal batean, eramaten nomen du dokumentala, ez? Ba, bere, bueno, berak sentitzen duen atxabelarekiko, eta bere bizitzaren bidaiaren atzetik abiatzen da. Orduan, Mexikora iristen da, bueno, Miami nire, goten nomen da, eta Mexikon, ba, joaten da, ba, txabelak, ba, besten zuen kantinetara, ba, berarekin, ba, jardundako jendea ere elkarrizketatzen du, eta amaieran ba, Txabelari elkarrizketa pertsonal bat egiten dio, eta gainera, hain zuzen, hau izan zen, Txabelari laurretik egindako azken elkarrizketa, azken aurreko aste dut karne krudan egin zietena izan zela, bareneko emotiboa izan omen zela, eta bueno, ba, ikusten zela, ere Txabelaren egoera pixkanola zegoen, ja, gaixua. Eta hori, ba, interesgarria. Eta, bueno, la kuriosidade modua, ma, bueno, azkenan hori ez, bere hau txautxi hori, la ikaragarria, eta bere saldi horiek, eta bere poesia hori batzutan, ez, ere juten zaio la fur irudimena zerura, baina, ba, bukaran, filma maitu zenan lagunenek esaten zuen, ez, ba, normalean, berare kristonen rabia ematen diola film bat amaitzen denean, eta jartzute musika eta kredituak, ez, jendea segituan altxatu eta ospa egiten duela zinemaretuetatik, eta esaten zean filmonekin ez, oza, amaitu zen, Txabelaren abestia, azken abestia jarri zuten, eta etzen salatik inor mugitu. Ez, ez, gelitu zela mundu guztia hori xixik, eta bukarara ino entzuten. Eta, bueno, ez dakit. Ba, ez dakit hortik trailerra dagoen. Da. Noski.
Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tomaste esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. otra vez a brindar por extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos.
Txabela maite dugu pilo bat, eta beti jarriko dugu, eta bere inguruan ateratzen den guztia, ba, beti honek hartzea ba, gustoko dugunez, ez? Gure ama maitatuenetako bat denez. Ba hemen, ez? Bera bestiak entzuten goxo, geratuko gineteke saio guztia.
Ai, bueno, gero, bale, zegoen oso prestatua, bale, aportazio hau, atoz, eta trailer aurrekoa zen, eta izan arezek, baina, bueno, pixkatola ideia egiteko, bestela bebakitzate bilatu, eta jazta. Baina hemen, gure aportazio txikia.
Merezi zuen, dokumental bat, baina ze polemikian sartuko gara pixkat.
Zer, Rafael Amargo?
Bai.
Bai, ez dakit, ez dute pixka bat, sorry.
Osa, azkenan bi protagonista dauzka, ez da Txabela bai. Bakarrik. Bai. Hori argi geratzea. Gero, ez?
Baina, bueno, bukaren uste nomen dio nahiko espazio Txabela ditabla, Baina, bai, bueno, pues Rafael Amargo ja berez oso gustuko ez baduzu, pues, jentzat dute, pues, hortxe tragatu barko zutela.
Onda dantzatzen du, ez? Dantzaria da.
Ah, bai, dantza bai, oso ongi. Ainara zentxuratu du bere burua, no me puedo creer.
Bai. Bera, azken, ez, ba, berak egingo du bere ikuspuntutik, ez da beste bat, ez? Eta ez baduzu maite bera eta bere ikuspuntua, ba... Ez da git. Bera, saiatuko zen ondoen egiten, ez? Zeren, bera ere, berez, Txabelarekiko, ba, maitasuna bazeukan, ez? Orduan...
Bai, bai, eta bai, eta Txabelak ere, ba, agerio mendenez, ba, kriston kariñoa, eta bai artista moduan, eta, bueno, ba dutela hor, ba, lotura estu bat, biak, eta, bueno, ba, maitasunetik edo kariño hortetik ateratako proiektu bat da, ez, orduan, bueno.
Bai, hombre, eta gero...
Aukera bat emateko modukoan ikuste bat.
Claro, eta maitasun horretatik azkenean helduko zara gauza batzuetara beste modu baten helduko ezinena, ez, igual, kanpokoago norbait izango balitz, igual ezen izkioke... Ba, Txabelari berazken elkarrizketa sakon hori aterako, edo behintzat, ba, berari izango dizkionak, ba, beste batzu izizkigun kontatuko horrela, ez? Mm. Bueno, guri bai oso majagarelako eta elkarrizketa goxo eta politak ditugunako, baina. Baina, bueno.
Bueno, eta amaitzeko, ez dakit, baina, engo dut, buste maia zute.
Bai,
baina eski.
Kontatu.
Ez, sin más, abestitxo bat natirentzat, bueno, dela ba, lagun maitatu bat, gero kriston golpea jaso duena, eta, bueno, ba, Txabela maite du ere, baina, bueno, Lila Downs ere maite du, eta, ba, biskatori, eramateko, ba, berarentzat, ez, omenaldi txikitxoa edo,
bai.
Kantatxo bat amaitzeko, eta... Badakigu igual ez dagoela entzuten, baino behintzat.
Uinetatik aberreltzen zaion gure eta Lila Downsen energia.
Buena onda.
Hori da.
Bai, ez? Piskat, eta ezakit horrela utziko dugun, edo zerbait gehiago esan nahi duzute.
Bai, gaur zaio unkigarria egin dugu. Unkigarria amaituko dugu, eta, bueno, batzutan horrela tokatzen da, ez? Goxetasunen eta... Eta, bueno, pixkat gogortasunan ere bai, ba, momentu hauek, ba, lagun berezi bat entzako ez dilako reixak izango, orduan, bani guztut bai etzez, Lila Downsen abesti polit batekin amaitzea, eta, bueno, ba, urrengo astean berriro hemen egongo garela esatea, indartxu, goxo edo ahul, berdin da, baina hemen egongo gara, modu guztietan gonekin erobero egiten dugulako, eta zirrimolatzen dugulako, modu guztietan.
Muxu bat.
Muxu rengaster arte.
Pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa do vigi, es por mi culpa, señor. Bebí de tu memor,
gloria, aroma tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, ve su cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, ve su cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba llorón,
tanto mezcal,
tanto llorar,
tanto tomar.
Cantaba llorón,
tanto mezcal,
tanto llorar,
tanto tomar.
De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. ¡Uy! 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 La penca de ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba llorón,
tanto mezcal,
tanto llorar,
tanto tomar.
Cantaba llorón,
tanto mezcal,
tanto llorar,
tanto tomar.
De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba llorón,
tanto mezcal,
tanto llorar,
tanto tomar.
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 Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. ¡Epa! Gota, 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 gotita de mezcal. Ta gota, gota, gotita de mezcal. Ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta ta ra ta. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
Volver a los 17 después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento.